эфире «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете. Індивідуальні предпримальники Білорусі рихтуються до маршу протесту 15 снежня. У Білорусі і світі обвастраються наступстви економічного кризису. Старшиня БАЖ Жанна Літвіна отримала премію фонду ім'я Фридріха Еберта по правах чоловіка. Про це і інше далі у нашій програмі, але найперш інформація з Брюсселя. Лідери 27 країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили європейську стратегію безпеки і політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, політика усходнього партнерства, яка не предугледжує перспективи сябровства в Євразв'язі, накерованая на значне підвищення узровню політичного взаємодіяння, широкую інтеграцію в економіку Євразв'язу, узмацнення енергетичної безпеки і повеличення фінансової допомоги. В Єврокомісії підкреслюють, що удел Білорусі у цій ініціативі буде залежати від узровню стосунків поміж Євразв'язом і офіційним Мінськом. У сядзібе партії БНФ сёння ўвечары праходзіць прэзентацыя аўтабіяграфічнай кнігі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет». Гэта 15-я кніга з бібліятэкі «Свабоды». Рэпартаж з імпрэзы слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а напярэдадні сам аўтар Пятро Садоўскі гэтак патлумачыў, аб чым ягоная кніга.
Я ўвесь сатканы з рэлятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перад чытачом. Я, канешне, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Гэта нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, і мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чакаю цуда тут на зямлі, але пакуль што, так сказаць, прысутнасць на вышняга на зямлі я не знайшоў. Дык вось, кожны, чытаючы гэтыя мае запісы, можа быць, нешта знойдзе для сябе. Вот гэта тэма чакання шчасця. Яна ўвесь час ёсць, чаканне шчасця больш, чым яно самое. Ну, запрашаю чытаць кніжку.
Нагадаю, репортаж з презентації книги Петра Садовського «Мой шибалет» слухайте у наступній годині ефіру, а пізніше читайте на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Молодівого активіста Івана Шилу на повторній призивній комісії признали годним для служби в війську, але перед гетим збираються накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Раней Івана признали непридатним для військової служби, говорить Іван Шила.
Я упевнений, що рішення буде натуральне, що я годен до військової служби. Але є некоторі нюанси. Наприклад, що я розмовляв з психологами, які приїжджають з головної больниці. Вони раїли покласти мене у республіканський центр психоневрологічний диспансер, так званої новинки, на два тижні, бо я ігнорую громадськість. У мене вельми шмат правопорушення, є судимость. І якби ніводна санкція, яка для мене вживалась, не мела плену. Я протягував, якби правопорушати істинне законодавство.
Распавёў Іван Шыла. Сёлета ў войска прызвалі некалькіх моладзевых актывістаў, адлічаных раней з навучальных установаў. Сярод іх сябра партыі БНФ Зміцер Жалезніченка, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта. Таксама служыць старшыня смаргонскай суполкі моладзі БНФ Зміцер Бяляев і актывіст руху за свабоду Віталь Каратыш. А зараз слова нашаму слухачу.
Прощальная беседа с итальянским послом Лукашенко сказал, мы будем сотрудничать с Европой, но без условий, выдвигаемых Евросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. А что мы можем предложить Европе? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузов только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, отстаивающих свое право, кидать тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь.
Цалкам агляд званкоў на свабоду слухайте хвілін праз 15. Да эканамічных тэмаў. Учора американський сенат відхилив затверджений палатою представників Конгресу законопроєкт, згодно з яким трьом найбуйнішим витворцям автомобілів у США General Motors, Chrysler, Ford виділялося б 14 мільярдів доларів допомоги. Гэтая новина резко негативно відбилася на сусветнім фондовім ринку. Про нову хвалю сусветного економічного кризису розповідає Ян Максимюк.
Отхиление пакету допомоги американским автомобильным корпорациям выкликало худкую реакцию на сусветных финансовых рынках. Сегодня, например, индекс фондового рынка в Токио упал на 6%. Джейсон Стейн каже, что наступствы этого кроку отчуют и продуценты автомобиля в Европе.
Я думаю, что автомобильная индустрия на свете уже серьезно терпит, перш за все тому, что свет стал одним агульным экономичным рынком и одним агульным автомобильным рынком. Коли взять под увагу сувязи вытворцев автомобиля с ихними поставщиками, ситуация нагадывает финансовый карточный домок, и у большинства выпадков то, что деется в Америке, мгновенно отгукается у свете.
Стейн звертає увагу, що найбільший витворця автомашин у Росії, група ГАЗ, уже обмежувала продукцію Тольятті, де вона продукує модель на ліцензії Крайслера. Однак Стейн сподівається, що американський урад не покине своїх найбільших продуцентів автомашин у бяді і все-таки знайде спосіб, каб допомогти їм некими грошми з тих, які американський конгрес затвердив раніше як допомогу фінансовому ринку в країні.
Урешті-решт вони отримають гроші, яких потребують. Ведаєте, як уже нехто казав раніше, вони завялікі, каб збанкрутувати. Я думаю, що непризнання допомоги сенатам схилить президента Буша до умішання і ін'єкції нейкої суми з 700 мільярдів доларів, затверджених конгресом. Це, вірогодно, той шлях, яким вони пойдуть.
Аналітик Джейсон Стейн. А до економічного кризису терплять і у Білорусі. На Могилевщині 77% виробленої продукції залишається на складах підприємств. Це вчора признав місцевий облвиконкам. Чиновники поставили задачу до кінця року зменшити запаси годової продукції на 70%. З подробицями Андрій Білогубов.
У порівнянні з листопадом запаси готової продукції виросли на 16%.
На 1 декабря 77,5% – це удільний вес запасів середньомісячного виробництва. Місяць назад було 65,8%.
Повідомив намісник старшині Могилевського облвиконкому Владимир Кравцов. Чиновники обов'язали підприємства до 1 студеня розкладати склади на 70%.
І до кінця року ми повинні максимально використовувати всі можливості по наращуванню поставок продукції.
Зазначив начальник управи економіки Миколай Дудинський. За останній рік щомісяця експорт зменшався на 10%, імпорт же за 10 місяців вирос на 36%. Чиновники зв'язують проблему зладованості складов з нестабільною і несприяльною зовнішньоекономічною ситуацією, до якої нібито спричинився сусвітній фінансовий кризис. Економіст же Андрій Юрку лічить іначе.
Питання в тому, що немає реальної економіки. Підприємство бере кредит і потім не може виплатити. Його не робить у нас банкрутом, а йому кредит пролонгують, а несуть на 100 годов у перед погашення. І баланс бицем виглядає пристойно. І підприємство бицем навіть прибутки не намалюють. Ну, а це сутність не змінилась. Грошей-то немає. Вони просто перетворені у товар, який лежить на складі. Ця криза перетіла приток фінансових коштів в Білорусь, в валютах. Ну, і все, економіка почала вставати. Тобто, це незалежно було б від того, чи була б ця криза цієї. Що робить, що слово того?
Меркує економіст. Про то, что не все беды белорусской экономики от сусветного финансового кризиса свечит и ситуация на предприемстве Бобруйск Агромаш. Белорусские сельскохозяйственные предприемства виноваты яму 5 миллиардов рублей. На эту сумму им поставлялась техника по водле державных программ.
Те хозяйства, которые воинскую лет там не платят, опять же, это вот вымывание денег из оборота, каждый копейка на счету получается у нас.
Поведомил супрацовник Бобруйского предприемства. С наступствами кризиса сутыкнулись и на этом предприемстве. Больше за полову продукции Бобруйск Агромаш поставляє у Росію. Тепер, однак, тамтейші споживці не набивають сільськогосподарчої техніки у ранніших об'ємах.
Розповідав Андрій Білогубов з Могильова.
Які є прикмети економічного кризису у Білорусі? Чи підштовхне він до зміни економічної політики? Навіщо влади витискають індивідуальних предпримальників? Гэта да іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубык.
Передачу «Експертиза свободи» слухайте хвилин праз 20. А на черзі опитання свободи на тую ж економічну тему. Жихари городні кажуть, чи сутикалися вони з проявами економічного кризису і як вони їх переодолюють. Опитання провів Сергій Островцов.
Не знаю, что можно сказать. Вообще-то я таких старых взглядов, не новых. Понимаете? Поэтому я, например, рассчитываю на свою заработную плату. Ну, конечно, растут цены, растут. Ну, и пенсии немножко увеличиваются, и заработная плата увеличивается. Я рассчитываю на свою.
Шукаю новую работу. Ну, знайшов новую работу. И вельми задоволен стал.
Ну, на сколько больше вы теперь заработать будете?
По 3 раза больше, чем ранее. Мне достатково, и моей семье так само.
Абсолютно не страшно. На себе лично не испытываю. А я пенсионер. Работы не хватает абсолютно.
Цены растут, конечно. Это опасность для всех. Лично я стараюсь вырезать во всем себя. То есть покупать подешевле. Зарплата ведь не растет. Ни в коей степени, если она и вырастает, то это никак не сравнивается с тем, насколько растут те же продукты за год. Элементарный подсчет показывает, что реальная зарплата на процентов 30 ниже, чем год назад. Поэтому приходится выкручиваться, отказывать себе во всем, оставляя в основном только деньги на продукты.
Денег, наверное, никогда не хватает. Особенно тем, кто просто работает. Они имеют деньги с чего-то другого. Нет, наверное, может, не хватает, но это не так страшно. На что-то не хватает точно.
Да не страшно как-то. Научились мы уже расценивать свой бюджет. Не страшно.
Пока не паникую. Мы уже как бы чувствовали, поскольку экономист с 30-летним стажем, чувствовал какие-то изменения в экономической ситуации государства. В общем, панику не бросаемся. И все не скупишь один момент, даже если что-то имеешь.
Жихари городні казали про то, як вони переодолюють наступства економічного кризису. У ефірі Радіо Свобода. З вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейським зв'язі. Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхній прогнозної межі Нацбанку. На 13 снежня він встановлений на узровні 2200 рублів за доляр. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорована премією фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Олександр Лукашенко пропонував сьогодні об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам сусвітнього фінансового кризису. Ми, ні Білорусь, ні Іран, не маємо ніякого дочинення до узнікнення цього кризису. Але з цього кризису нам треба виходити разом, працювати масштабно і інтенсивно, каб разом переодоліти цей кризис. Завів Олександр Лукашенко під час зустрічі у Мінську з міністром заміжних справ Ірану Манучером Матакі. А тим часом білоруські предпримальники рихтуються до санкціонованого мінськими владами маршу і мітингу, який запланований на 15 снежня. Предпримальники протестують супроць нових умов праці, які влади збираються ввести для їх з 1 студеня. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
10 снежня намістик міністра економіки Андрей Тур повідомив про нібито підрихтований проєкт указу президента, який заховає цяперішній порядок праці предпримальників іще на 2 роки. Минає, однак, 30 день, як прогучали гэта обіцяння. Анатоль Шумченко лічить їх безпідставними.
Ми провели на слова Тура свою кампанію быструю, щоб інформували предпринимателей о том, що це всего лишь предложение, непонятно, з якою целью сделано, тому що многие предприниматели восприняли як то, що продлили. На самом деле это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадывает, что Мингорвыконкам дозволил проведение у столицы 15 снежня маршу и митингу предпринимальников. Удельникам этих акций дозволено собраться до 13:00 на пляцовце для будинку президиума Национальной академии наук Беларуси. После отбудется шествие по уличных ходниках по маршруте проспект Незалежности, улица Сурганова, площадь Бангалор. Планируется, что от 14:45 до 16:00 у парку Дружбы народов отбудется митинг. Что может порушить эти намеры? Анатолий Шумченко заявляет.
сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявіў лідар дробных бізнэсоўцаў Анатоль Шумченка. Да маршу прадпрымальнікаў рыхтуецца і на Гомельшчыне, паведамляе Юлія Рымашэўская.
Прадпрымальнік з Рагачова Уладзімір Тамковіч успамінае ў сувязі з гэтым нядаўні страйк.
Падатанкі для таго, каб была забастоўка, асоба не праводзілася. Інфармацыя вітае ў воздухе. Людзі сціхіна, проста не выйшлі, то нікаго не затаўляў, не агітіраваў. 15-го многія збіраюцца ехаць у Мінск, участваць у амерыканскай акцыі маршу прадпрымальнікаў. Есть уже подготовленный транспорт, люди чувствуют опасность положения, то есть что сейчас резко меняют условия работы, и не подготовлены ни они, ни мы, так это же просто людей выкинуть на улицу, да и все.
Дамагацца працягу цяперашніх умоваў працы і вяртання найманых работнікаў наважаны і прадпрымальнікі рэчыцы. Адзін з лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік так пракаментаваў сітуацыю.
Ці ўсвоілі новы, па каторым нам прадлагаюць жыць, непрыемліва. Оставляем на сабе права, если либо они не будут выполнены до 25 декабря, то мы не платим налоги, не платим аренду и не выходим на работу с 1 января. Второе. Собираются ехать в Минск, принять участие в марше предпринимателей. И много желающих поехать.
Светлогорскія прадпрымальнікі, як і рэчыцкія, 10 снежня таксама страйкавалі. Тут цяпер замаўляюць аўтобусы, каб падтрымаць рэспубліканскую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Распавядае старшыня каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў краіны Анатоль Змітровіч, які жыве і працуе ў Светлагорску.
Прадпрымальнікі заказваюць цэлыя аўтобусы па 50 чалавек, каб ехаць у Мінск. Мы прадлагаем в корні змяніць адношэнне к малому бізнесу. Не тот подачка, вот забрали корыто, отдали корыто и будьте довольны. Нас это не устраивает. Принят закон о малом бизнесе и не менять условия работы в течение 5 лет. Второе. Вернут наемных работников. Людей сокращают с предприятий в никуда. Мы готовы взять по республике за январь месяц не менее 80 тысяч человек. Отменить лицензирование розничной торговли. Это абсурд. Это нигде розничная торговля не лицензируется. Уменьшить штрафные санкции за несущественные нарушения, которые не наносят ущерб государству.
Заявіў індывідуальны прадпрымальнік Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. З 12 снежня беларускія памежнікі больш не ставяць штампаў аб перасячэнні дзяржаўнай мяжы ў пашпартах грамадзянаў Беларусі. Якія выгоды гэта дае людзям, высвятляў Алег Грузділовіч.
Афіцыйна скасаванне штампаў тлумачыцца ўступленнем у дзеянне ўказу Александра Лукашэнкі аб дакументаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь, які быў прыняты ў ліпені. Паводле кіраўніка прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Александра Тішчэнкі, фактычна неабходнасць у штампах адпала за ўвядзенне аўтаматызаванай сістэмы ўліку грамадзянаў, якія праязджаюць праз мяжу.
Сейчас у нас все пункты пропуска автоматизированы. Что касается учета и контроля. Сама отметка, она уже представляет собой какой-то параллельный вариант административной процедуры и, можно сказать, технологический атавизм.
Як будет зараз проверяться документы на мяжи? Паводле полковника Тішчэнкі, усё засталося па-ранейшаму, акрамя таго, што ў пашпарт не будуць ставіць штамп з датай праезду. На чыгунцы ўсе беларускія памежнікі ўжо карыстаюцца адмысловымі партатыўнымі прыстасаваннямі для праверкі дакументаў. Дарэчы, гэтыя прыстасаванні айчыннай вытворчасці. Яны дазваляюць счытаць інфармацыю з магнітных стужак у пашпартах і нават спраўдзіць інфармацыю ў пашпарце, набраўшы, што трэба ўручную. Такім чынам, звесткі пра праезд мяжы трапляюць у агульную сістэму ўліку. У техниках такий метод значно скорочает час проверки, кажут помежники. На помежных пунктах у аэропортах и на автомобильных дорогах помежникам будут допомагать еще и стационарные компьютеры. Скасование штампов сбереже сторонки пашпортов, отзначают помежники. Новация не тычется особ без громадянства и замежников. Александр Тишенко каже, что это отповедает сусветной практицей. До того ж, будет в интересах самих замежных гостей.
Приехал иностранец к нам в Беларусь, он устраивается в гостиницу. Если у него нету штампа в паспорте, вопрос, правда? А так у него в паспорте стоит отметка, что он въехал конкретно в таком-то пункте пропуска в такое-то время, то есть он попал в нашу страну легально.
По воде Александра Тишенко поступово вырашается еще одна вострая для белорусской межи проблема с наведыванием мясти у прыпамежных зонах. Памеры такіх зон значна скараціліся. Спрашчаецца рэжым іх наведвання, паведаміў палкоўнік. Прыкладам, са снежня цалкам адкрыты для турыстаў аўгустоўскі канал, які праходзіць праз прымежную зону на Гарадзеншчыне.
Розповідав наш кореспондент Олег Груздилович. Сьогодні в Берліні старшиня громадського об'єднання «Білоруська асоціація журналістів» Жана Літвіна отримала премію фонду Фридриха Еберта по правах чоловіка. В урочистостях брали уділ старшиня фонду Анке Фукс, прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Матіас Пляцик. З протягом теми Інна Студінська.
Премія фонду Фридриха Еберта по правах чоловіка була заснована у 1994 році суженцями Карлом і Ідей Фейст з Гамбургу, які усе своє життя присвятили обороні правопрацовних і передали усю свою спадщину гэтому фонду. У різні гады лауреатами премії фонду становилися представники Таїланду, Чилі, Перу, Руанди, Судану, Індії, Казахстану, неурадові організації Сербії, Росії, Ізраїлю, Палестини. Сьогодні керівництво фонду вирішило у гонорар старшиню Бажу Жанну Літвіну. Білоруські журналісти вельми раді за свою колегу. Говорить редактор «Нового часу» Олексій Король.
Ця премія заслужена, і вона адлюстровує той унесок, який робив Баж в утриманні території вольного слова у Білорусі. Усе ж таки з допомогою Бажа утримали свої позиції паперові СМІ. І узнікла нова сфера, де демократична позиція згуляла на опереження. Це незалежные сайты у интернет-просторы. И третья деятельность самой Жанны, як старшини этой структуры, якая сдолила объединять незалежную журналистскую супольность, скировать ее деятельность на оборону свободы слова в Беларуси.
Один з основних напрямків у діяльності Бажу – підтримка регіональної преси, говорить Володимир Янукевич, головний редактор Барановицької «Інтекспрес».
Хочу казати про роль Бажу у діяльності регіональних структур масової інформації. В этом сенсі это не організація, яка практично этим займається. Хочу казати про роль Бажу у підвищенні адукації журналістської, тому що більшість тих адукаційних семінарів, які сьогодні відбуваються, все ж таки проходять через Білоруську асоціацію журналістів про якусь сумісну діяльність з заміжними партнерами. А самі ж казати про Жанну Літвіну тут не можна, тому що чоловік уже стільки років займається цією діяльністю і означає білоруськізацію журналістів. Це витягнути год за три, як на фронті.
Головний редактор газети «Слонімської» Віктор Володащук мяркує.
Ця премія, яка присуджена Жанні Миколаївні Літвіної, вона її заслужила. Це журналіст вельми професіональний, як керівник так само вельми енергічний, вельми добре ведає усіх журналістів, супрацовників газети, які в регіоні. Премія з'являється менавіта її заслугою.
У 2003 році Білоруська асоціація журналістів отримала «Золотое перо свободи» у Всесвітній асоціації газет. У 2004 році Європейський парламент адзначив Баш премії ім'я Сахарова за свободу думки. І ось зараз угонарованая особисто керівник організації Жанна Літвіна, яка очолює Баш з дня його заснування, з вересня 1995 году.
Розповідала Інна Студінська.
У былым СССР Другую Всесветную войну называли Великой Отчинной, бо, каже историк Олег Гордиенко, лечили, что перемогли гитлеровцев найперш советские народы. У металлогии сучасной Беларуси гэта мит один из центральных.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтую перадачу слухайте хвілін праз 20, а на чарзе званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Міністерство економіки пропонує на год протягнути для індивідуальних предпринимальників льготний режим увозу товарів з Білорусі. 15 снежня активісти об'єднання предпринимальників «Перспектива» планують провести марш предпринимальників. Мета акції – домогшися, каб були заховані раніші умови праці індивідуальних предпринимальників, а менавіта, каб товари, які мають походження з третіх країн, по-ранішому дозволялося увозити без документів.
Лічу необхідним попередити предпринимальників від ажіотажу на конт заяви Андрія Тура. Добре, коли це справдяться і умови застануться ранішими. Але це може бути і уткою, спекулятивним кроком напередодні перемови з Міжнародним валютним фондом по кредиту 2 мільярда. І як предухилити крестний ход 15-го снежня предпринимальників. Не треба розгублятися і зменшати натиск на владу. Лукашенко згодиться на лібералізацію тільки під жорстким впливом обставин і солідарністю гандлерів. Шевченко, старшиня Незалежного профсоюзу предпринимальників Новополоцьку. Дякую.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Господа демократ, вы избрали не совсем верную политику. Нужно бороться не за переизбрание Лукашенко, а за увеличение полновластия народа путем увеличения полномочия парламента. Вся власть парламенту, народу в виде парламента, а не царю в виде Лукашенко.
Отказывая наместник старшини партии БНФ и наместник старшини незарегистрованного руху за свободу Юрась Губаревич.
Демократичної Білорусі значно більша роля буде надаватися менавіта законодавчій галіні влади. Але в сьогоднішніх умовах вельми тяжко впливати на те, щоб парламент мав додаткові повноможства. І більш за те, всім нам відомо, як формувався цей склад парламенту, що люди, які туди потрапили, вони не обирались, а фактично призначались тим же самим Лукашенком. Тому тут палка обох концах, і без зміни виконавчої влади, без зміни той особи, яка знаходиться на посаді президента, нечто міняти у інших галінах влади, на мою думку, є неможливим.
Наш слухач цікавиться.
Ви скажіть, де Козулін знаходиться? Його щось не слышно. Радіо «Свобода» не передають. Газети опозиційні не пишуть. Де він зараз знаходиться?
Отказує дочка былого кандидата на президента и былого политвязня Юлия Козулина.
Пока что он отдыхает, проводит все свое свободное время с семьей. Сейчас просто уехал к своим друзьям на встречу. Ну нет, не в Беларуси.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинок слухайте экспертизу свободы.